käies looduse radu.
Kliima ülemaailmne soojenemine kujutab endast ohtu tervisele, majanduslikele väljavaadetele ning miljardit inimeste toidu ja vee varudele on öeldud tippteadlaste koostatud raportis, millega kutsutakse üles kiirele tegutsemisele kasvuhoone gaaside õhku paiskamise vastu. Nimelt ühinenud rahvaste organisatsiooni valitsuse vahelise kliimamuutuste paneeli värskemas raportis. Asetatakse rõhk ohtudele ning sellest tehakse vajadus vähendada keskkonna gaaside õhku paiskamist selgemaks nii poliitikutele kui avalikkusele. Ja selle paneeli varasema hinnangu järgi suurendati tõenäosust, et ülemaailmse soojenemise eest on vastutavad inimesed. Paljud valitsused on nõudnud suuremat teaduslikku kindlust enne miljonitesse dollaritesse ulatuvat investeeringute tegemist kõigesse, alates üleujutusteketest kuni taastuva energiani. Raportis hoiatatakse, et mõned ühiskonna ja loodusosad on kliimamuutuste suhtes haavatavamad kui varem arvatud. Atmosfääri soojenemine suurendab ohtu tervisele, kahjustab paljudes piirkondades peamiste söögitaimede saake ja muudab sagedastemaks üleujutused, öeldakse raportis. See süvendab vaesust ja muudab rängemaks majanduslikud šokid, mis on tihti vägivaldsete konfliktide keskmes. Valdur Lahtve on Stockholmi Keskkonnainstituudi Tallinna Keskuse säästva Eesti instituudi kliima- ja energiaprogrammi programmijuht.
Tundub, kui tänavust talve vaadata, et see, et ilm on olnud soojem, on igati paslik, on läinud ju vähem raha küttele, ei ole pidanud nii palju lume koristamisega vaeva nägema ja eks need nüanss ole veelgi. Ja veelgi on neid ka sellepärast, et alati sõltub ju vaatevinklist, et üks asi, mis on positiivne, ei tähenda veel seda, et kõik on hästi. Et kuidas nüüd siis sellesse kliimaraportisse nüüd suhtuduma peab, et milline Eesti positsioon on olnud siiamaani?
Kliimaraportisse tuleb suhtuda tõsiselt, sest see on esiteks väga suure hulga teadlaste töö kokkuvõtte või refereering esimeste viienda ÜRO kliimapaneeli raporti aluseks on ligi 10,000 teadusartiklit, mis siin alates 2007. aastast on vahepeal avaldatud kliimateemadel ja see raport võtab siis teadlaste uuringud kokku ja kinnitab varasemate raportite välja öeldud, et inimtegevus on suures osas põhjuseks kliima soojenemisele ja kliimamuutustele. Teine suurem aspekt, mis esile tuuakse, on see, et kasvuhoonegaaside sisaldus atmosfääris ja selle tagajärjel siis ka keskmine temperatuuri tõus nii atmosfääril kui maailma ookeanil on kasvanud kiiremas tempos just viimasel aastakümnel. Nii et see näitab, et selline energia kuhjumine atmosfääri kasvab ja see toob kaasa siis neid niinimetatud kliimamuutusi, milleks on siis erakorraliste kuumaperioodide teke sagenemine, nende kestvuse pikenemine, sagenevad tormid, kasvavad tuulekiirused, sagenevad puuad kuivadel aladel, vihmarokkides piirkondades, sellisest rohkem sadusid, pooluste jääkatte, vähenemine maailma merepinnatõus ja kõik sellised asjad, mis meie laiuskraadidel, siin kus me Eestiga paikneme, väga selliselt äkiliselt ei avaldu. Nagu te mainisite, siis see, et lund vähe on meid rõõmustav, aga jällegi see kliima soojenemine tähendab seda, et see energia, mis atmosfääri on inimtegevuse jooksul akkumuleerunud, vallandub erineval moel ja kui me täna ütleme, et see talv on meil hea, siis meil võib tulla näiteks täiesti ootamatud 4-5 talve väga lumerohked. Kui vaadata, mida teadlased arvavad just kliimamuutustes siin meie kandis Põhja-Euroopas, siis öeldaksegi, et temperatuur tõuseb keskmine, saaremete hulk tegelikult kasvab ja kasvab just talve perioodil. Ja selliseid põuaperioode võib suviti hoopiski rohkem olla just temperatuuri tõusule. Jah, võib ütelda, et kui meil läheb siin soojemaks, siis on meil põllumestel parem sellepärast, et vegetatsiooniperiood pikeneb ja saaki saab rohkem ja võib-olla saab kasvatada neid vilju, mis muidu seni kasvatati kuskil lõunapoolsematel aladel, et see kõik on hea, aga samas see toob kaasa ka negatiivse külje, milleks on näiteks lõunapool täna levinud taimehaiguste või ka kasvõi inimeste haiguste tuleku. Soojemad talved ja jääkatte vähem püsimine koos tuulekiiruse kasvuga. Me kõik mäletame siin paar kuud tagasi, kui Taanimaal registreeriti nii-öelda kõige aegade suurem tuulekiirus. Kui ma nüüd õieti mäletan, oli see mingi nüüd 150-170 meetrit sekundis, see on päris suur ja talvel, kui sellise tuulega tormid on, siis see tähendab, et meie tormid lõhuvad merekallasse randa ja see võib mõjuma hakata ka siis ranna lähedal elavaid inimesi, puht rannauhte teel, et ükskord maja kukub merre või teine, et lihtsalt need üleujutused, mis tuulte tormide kokkusattumise tuule suuna ja sellise võivad tekitada veetõuse ja uputusi. Sellised asjad on tegelikult täiesti väga selgelt ette prognoositud ja saavad kinnitust kas või selle sama tegelike kindlustuskahjude kasvu näol, mida me ka igapäevaselt näeme.
Siin ju riikide vahelised kokkulepped mängiksid väga suurt rolli, aga nende sõlmimine on tõenäoliselt olnud ikka üsna keerukas, nagu näitab ajalugu. Aga kui nüüd võtame sellise pisikese riigi, nagu meie oleme, kas meie oleme panustanud nii, nagu vaja oleks?
Ma arvan, et oleme panustanud sellepärast, et oleme väga selgelt kaasatud rahvusvahelisse kliimamuutuste ärahoidmise konventsiooni töösse, oleme sõlminud Kyoto protokolli ja selle protokolli raames toimub iga-aastane arvepidamine aruandlus ja sellest lähtub, et võrreldes siis referents aasta 1990. Aasta tasemega on Eesti oma kasvuhoonegaaside õhku paiskumist vähendanud 50% või sinna kanti protsent siia sinna, kuidas aastat juhtub. Viimastel aastatel meil see CO2 heide võib-olla isegi natukene on sagenenud, meie turu avanemisega on võimalus nagu rohkem elektrit toota ja müüa lõunanaabritele või võib-olla ka siis selle sama Ignalina tuumajaama kinnipanemise tõttu. Noh, kui ma vaatasin just energiabilansi statistikat, siis 2012. Aasta statistika oli statistikameti kodulehe küll veel üleval ja seal on kõige aegade ekspordirekord, 2500 teravatti elektrit oleme Lätti näiteks müünud. Nii suurt kogust me varem eksportinud pole. Nii et kõik see tekitab ka kasvuhoonegaase ja need paisatakse õhku Eestis ja lähevadki Eesti kirja, kuigi toode ja hüve, mida sellest kütuse põletamisest saadakse, tarvitavad teised. Nii et üldkokkuvõttes oleme teinud jah, aga jälle samas ma väidan, et ka mitte piisavalt, sellepärast, et üle minna vähem kasvuhoonegaase õhku paiskavale majandusele see üleminek on meil täiesti võimalik ja näiteks põlevkivi asendamine taastuvallikatega nagu biomass ja tuul on Eestis täiesti võimalik nii tehniliselt kui ka loodusliku potentsiaali ja looduslike tingimuste poolest.
No aga maailma mastaapides ikkagi tööstuse võidukäik on ju märgatav. Poliitiline segadus siin praegu meie regioonis on muidugi omaette teema, kuidas neid leppeid sõlmida, aga samas on ju kõik Aasia riigid veel omaette täiesti. Et no, kas on võimalik üldse sellises globaalses maailmas saavutada mingisuguseid kokkuleppeid?
On võimalik ja tegelikult nende kokkulepete suunas liigutakse. Mainisin seda sama Kyoto protokolli, mis ka peale tema esialgset nii-öelda sõlmimistähtaga või lõppemistähtaga 2020 jätkub see sama Kyoto režiim ja valmistatakse ette uut globaalset kliimalepet. kuhu oodatakse siis ühinema ka rohkem riike, ka neid riike, kes täna Kyoto protokolliga ühinenud ei ole, nagu näiteks Ameerika Ühendriigid või siis Jaapan või Kanada.
No see näitab ise enesest, kuivad raske neid leppeid sõlmida on.
Neid leppeid on raske sõlmida, see on väga pikk protsess, aga jälle tänaseks on kokku lepitud, et 2015. aasta lõpuks saab see uus leppe olemas. Ja vähemasti senised läbirääkimiste käigu jälgimisest mina küll väidan, et jah, see leppe sünnib. Ja noh, väga kerge selgeks signaaliks, et vähemasti Euroopa mandril seda lepet väga oodatakse, on kas või viimati avaldatud Euroopa Liidu ühise kliimaenergiapoliitika uus raamistik, mis siis vaatab mitte enam aastani 2020, vaid aastani 2030 ette. Ja seal on ettepanekutes väga selgelt, et kui me hetkel kehtiva lepingu järgi lubasime vähendada 8% kasvuhoonegaaside õhkupaiskamist ja vahepeal aastaks 2020 võtsime kohustuse 20% vähendada, siis nüüd me räägime juba 40% kasvuhoonegaaside vähendamisest aastaks 2030. Et see arusaamine, et kasvuhoonegaase vähendada on tarvis selleks, et atmosfääri süsihappegaasi sisaldust vähendada ja kliimamuutuste nii-öelda tempot pidurdada vaja on, see arusaamine on väga selge, sellepärast, et kliimamuutuste tagajärgedega toimetulek võitlemine läheb märksa kallimaks, kui täna majanduse ümberorienteerimine süsiniku vähesemaks. Ja samas me vaatame, et ega see ei tähenda majanduslangust, on väga selgelt välja arvutatud ja tuletatud, et need samad muutused üleminek süsiniku vabamatele tehnoloogiatele kütustele tähendab tegelikult majanduse uut kasvu, kasvumootorit, uusi töökohti. Elektrit saab toota väga erinevatest kütustest ja päikesest ja tuulest ja noh, me näeme väga häid positiivseid näiteid siit samast Euroopas, kas Saksamaa, Taani, kus noh, võrreldes Eestiga palju kaugemal on jõutud.
Kui võrd veenvad on need argumendid, mis nüüd väidavad, et nii-öelda ütleme siis niimoodi hästi sellises laias keeles, et see kasvuhoone kaaside kuppel ikka järjest paksemaks läheb, et see ikka väga halb on, et aga võibolla siin toimub ka mingi regulatsioon?
Kui me võrdleme nüüd väga selgelt väljaütlemisi viienda ja neljanda kliimaaruande vahel, siis kinnitust on saanud see, et mõjud kliimamuutuste nii-öelda põhjused on inimtekkelised ja kindlasti on saanud kinnitust need prognoosid, et kliimamuutuste nii-öelda mõju või tempo on kasvanud just viimastel aastakümnetel võrreldes varasemate aastakümnetega. Et see trendi jätkumine on väga selgelt fikseeritud. Muutused on selles ehk see nii-öelda võimalik mustade stsenaariumite või stsenaariumite vahemikud on nüüd läinud selgemaks ja täpsemaks, ehk kui varem arvati, et võt, meil siin kuskil poolest meetrist kuni viie meetrin võib see maailma merepinna tõus olla, siis nüüd on neid vahemike korrigeeritud alla poole ja täpsemaks, et meil mitte mingil juhul üle kahe meetrise maailma merepind ei tõuse. Aga nii mõnegi riigi jaoks see tähendab seda, et ka see kahe meetrine tõus, merepinna tõus, et seda riiki enam pole. Ma räägin Malediividest või mõnest teisest okeaania riigist või noh, me teame, et siit samast Euroopast lähemalt Holland, mis riigina, territooriumina suuresti asub allpool tänast merepinda, et sealsed pingutused, et seda maad alles hoida kasva mere pealetunge eest, tähendavad väga suuri pingutusi ühiskonnale, väga suuri rahakulutusi ühiskonnale, nii et noh, kõik need asjad on ka need asjad, kus meie kaasvastutust kanname just kas või ühe inimese kohta siin Eestis. Täna oleme maailmas ühed suuremad kasvuhoonegaaside õhkupaiskajad. Vaatame sellele, et me ajalises skaalal oleme kasvuhoonegaased tublisti vähendanud.
Milline huvitav vastuolu tegelikult?
No nii on, aga see tuleneb meie sellisest ajaloolisest taagast, et referents aasta 90, siis Eestis toodeti elektrit terve loode Venema jaoks ja pärast iseseisvuse taastamist see tootmine kukkus ära ja sellega see sama tööstuse restruktureerimine, endise nõukogude aegse suurtööstuse ära kadumine tähendaski energiatarve vähenemist ja energiatootmise vajaduse vähenemist, sellega koos ka kasvuhoonegaaside gaaside õhkupaiskamine vähenes samas tempos.
Raporti järgi tõuseb temperatuur tõenäoliselt 20. sajandi lõpuks 0,3-4,8 °C. Temperatuuri väiksem tõus saavutatakse ainult siis, kui valitsused vähendavad järsult kasvuhoonegaaside emissiooni. Merevee tase võib 21. sajandi lõpuks tõusta 26-82 cm võrra. Seda põhjustab sulav jää ja vee paisumine soojenedes. Kõne all olev raport on teine neljaosalisest ühinenud rahvaste organisatsiooni valitsusvahelise kliimamuutuse paneeli hinnangust, mille eesmärgiks on anda valitsustele juhiseid. Kliimateadlased on kindlamad kui kunagi varem, et inimkond on ülemaailmse soojenemise peamine süüdlane ning hoiatavad, et kasvuhoone gaaside õhkupaiskamise tagajärjed jäävad alles sajanditeks. Ühinenud rahvaste organisatsiooni kliimapaneeli raport tunnistab inimtegevuse 95%-lise tõenäosusega globaalse soojenemise peamiseks põhjuseks. Nõukogu prognoosid on saadud kasvuhoonegaaside võimaliku õhkupaiskumise hulka prognoosivate arvutimudelite põhjal ja neljast stsenaariumist kõige optimistlikum pakub, et 2100. aastaks tõuseb maakera keskmine temperatuur 2000 aasta tasemega võrreldes 1 °C võrra. Kõige hullem stsenaarium prognoosib aga sajandi lõpuks keskmiselt 3,7 °C temperatuuri tõusu. Seda peavad paljud asjatundjad katastroofiliseks. Raport esitab kindlaid andmeid, mis tõendavad, et globaalne soojenemine nii maapinnal õhus kui ookeanides on kindlalt jälgitav ja seal ei saa olla kaksipidi mõistmist. Viimase 15 aasta jahenemistrendi tunnistab raport lühiajaliseks ning kinnitab, et pikaajaliste muutustega võrreldes ei ole sellel erilist mõju. Dokument hoiatab, et jätkuv kasvuhoonegaaside õhku paiskamine põhjustab jätkuvat soojenemist ning muutusi kliima kõigis aspektides. Muutuste vaoshoidmiseks tuleb teadlaste sõnul keskenduda keskkonda jõudvate kasvuhoonegaaside hulka oluliselt vähendada. Raporti avaldamisele eelnesis Stockholmis nädalapikkused arutelud kliima soojenemise ning selle füüsiliste tõendite üle. Viimasel 30 aastal on maapinna temperatuur pidevalt tõusnud ning see periood on olnud soojem kui üks kõik milline teine alates 1950. aastatest. Sealjuures on kliima olnud tõenäoliselt ka soojem kui ühelgi teisel perioodil viimase 1400 aasta jooksul. Atmosfäär ja ookean on soojenenud, lume ja jäähulk vähenenud, maailmamere tase tõusnud ning kasvuhoonegaaside hulk atmosfääris suurenenud. Uurumisgruppi kuulunud professor Thomas Stocker selgitas, et kliimamuutused mõjutavad inimese kahe peamise resursi, maa ja vee tasakaalu. Nii nimetatud jahenemine alates 1998. aastast on teadlaste sõnul ainult väga lühiajaline. Tuuakse välja, et see algas pealegi ebatavaselt palava El Niño aastaga. Lühiajalistele andmetele tuginevate muutuste puhul on raporti sõnul raske kindlaks teha ka nende tegeliku kestust ning need ei peegelda pikaajalisi mõjusid. Professor Stocker ütles, et meil on näiteks piisavalt vaatlusandmeid selle kohta, kui palju salvestus ookeani soojust, ja ta sõnas, et kahjuks on üldse vähe selliseid andmeid, mis võimaldaksid luua seoseid viimase 10-15 aasta kliima ja selle mõjutajate vahel. Raporti eesmärgiks on pakkuda maailmale selget teaduslike meetoditega kogutud ja analüüsitud infot kliimamuutuste ning nende võimalike ökoloogiliste ja sotsiaalmajanduslike mõjude kohta, tuginedes sealjuures kõige värskematele teadmistele kliima toimimisest. Ühinenud rahvaste organisatsiooni valitsusvahelise kliimamuutuse paneel on kahe ÜRO organisatsiooni, Maailma Meteoroloogia organisatsiooni ja Ühinenud Rahvaste organisatsiooni keskkonnaprogrammi järeltulija, mis on esitanud siiani 4 kaalukat raportit kliimaolukorrast. Mis aga on globaalne soojenemine? See on maa atmosfääris ja troposfääris ehk siis atmosfääri alumises kihis keskmine temperatuuri tõus, mis võib mõjutada muutusi globaalses kliimamustris. Globaalne soojenemine võib juhtuda mitmetel põhjustel, mille allikad võivad olla nii looduslikud kui inimtekkelised. Meedia räägib inimtekkelisest kliimasoojenemisest sedavõrd palju, et siiani ei ole kaheldudki selle ebaõigsuses. Üsna levinud on aru saam, et inimesed saastavad sõiduvahendite ja tööstusega süsinikdioksiidi taset suurendades õhku. Kõik on kuulnud, et inimesed peaksid sõitma autodega, mis ei tarbi fossiilkütuseid ning et teatud tehastele tuleb määrata saastamise tõttu tootmispiirangud. Ja on tõsi, et autod ja tehased tõesti paiskavad õhku suurtes kogustes süsinikdioksiidi, kuid süsinikdioksiid ei ole siiski meie atmosfääri ohustavate kasvuhoonegaaside peamine põhjustaja. Tuleb aga arvestada, et enne 1850. aastaid dokumenteeriti kliimaga seotud infot üsna vähe, et kõik oletused, mis ulatuvad tagasi aastatesse enne 1700, on juba puhtalt teooria. Süsinikdioksiid tõesti saab küll tappa, kuid see on ka eluallikas. Ilma süsinikdioksiidita ei oleks taimi, loomi ega inimesi. Et mõelgem hetkeks, et globaalne soojenemine on tõesti ka midagi, mis juhtub täiesti loomulikult. Kuidas saame me olla kindlad, et praeguse kliimasoojenemise näol ei ole tegemist järjekordse maa loomuliku kliimamuutusega? Keskkonnaminister Keit Pentus-Rosimannus ütles, et käesoleva aasta alguses alustas ministeerium koos Eesti keskkonnauuringute keskusega kliimamuutuste mõjuga kohanemise strateegia väljatöötamist. See koos rakenduskavaga peab valmima järgmise aasta lõpuks. Esimesed sammud kliimamuutustega kohanemiseks on Eestis ilmaennustuse parandamine ja metsatulekahjudega võitlemine. Kui ilmaennustus lubab varakult saabuva tormi või üleujutuse eest hoiatada, on võimalik kahju ka väiksem, seda nii igapäevases elus kui ettevõtluses. Metsatulekahjude puhul on samuti tegu suurte kahjude ära hoidmisega, põhjendas minister. Ta lisas, et mööda pääsmatu on kõhku paisatavate kasvuhoone gaaside vähendamine. Minister osales Euroopa Komisjoni juures tegutseval ressursitõhususe platvormil, kus suurte rahvusvaheliste korporatsioonide juhid rääkisid praktiliselt kõik ühte juttu. Fossiilmajanduselt puhtale majandusele üleminek on otsene konkurentsivõime küsimus. Seda suhtumist on järjest ja järjest rohkem. Eelneva jutuga haakub ka see, mis on seotud kevade ja päästeameti tavapärase teadeandega. Nimelt tuleohutuse alguseks on nüüd määratud 4. aprill, mis tähendab siis seda, et looduses võib teha tuld ainult selles ette nähtud kohtades. Metsas liikujatel on lõkke tegemisel ja grillimisel soovitatav kasutada riigimetsamajandamise keskuse lõkke kohti. Nende asukohad leiab riigimetsamajandamise keskuse kodulehelt. Avalike lõhkekohtade ja grillimisplatside asukohti võib uurida kohalikust omavalitsusest. Lõkke tegemisel nii metsas, maastikul kui ka koduaias tuleb järgida ohutusnõudeid. Tuld võib teha vaid vaikse tuulega ja tähelepanelikult jälgida, et sädemed ei lendaks põlevmaterjalidele. Lahtist tuld ei tohi kunagi jätta järelvalveta, vaid see tuleb lasta lõpuni põleda, kustutada veega või summutada näiteks liivaga. Oluline on jälgida, et lõkkest ei saaks alguse kulupõleng. Ja olgu muidugi meelde tuletatud, et igasugune kulupõletamine on Eestis aastaringselt keelatud. Sellel aastal on päästjad juba kustutanud peaaegu 600 maastiku tulekahju. Eestis käib nüüd ulatuslik töö, et uuendada looduskaitsealade kaitse-eeskirja, vaadatakse üle, millised on siis tingimused, kas neid karmistatakse, muudetakse kaitsealade piire, räägitakse nende inimestega, kelle maad seal vahetusläheduses on ja selgitatakse välja, millised on siis huvid. Aga üks teema, mis on üles kerkinud, nimelt see, et teatavasti siis kaitsealal ei ole lubatud teatud tegevused, mis tõttu näiteks on oht, et kooreüraski levik võib põhjustada muret, et kas siin ei peaks ka riik teatud samme astuma, niimoodi väidab. Näiteks Elva looduskaitse seltsi esimees Maido Urbas.
Aga ma ei ole absoluutselt nõus selle seisukohaga, see üraski tõrjest seisukohast. Et see on massiline, see on täielik massiline praegu ja terves vabariigis. Ja ma tahaks, et see jõuaks ka keskkonnaameti juhtkonna ja välja see välja ütlemine ja keskkonnaministeeriumisegi, sest RMK suuselt kui üldse ei tegele enam, kui üraski tõrjeva. Ja kõige kurvem see, et metsamus on üks selline valdkond, kus maksab ikka põlvkondade kogemus, aga see on ära unustatud. Teoretiseerida võib palju, siit seal kokku lugedaks ole, aga kui on põlvkondade kogemus, meil on näha, üraski tõrje on toimunud enne sõjaaegses Eesti Vabariigis. Ja ka pärast, see oli pidev protsess ja me saime hoida tundma normis ikkaks ole. Aga praegu ta on massiselt levinud, ta on juba katastroof täitsa, ma ei liialda. Võtame kaitsealad näiteks, kes on käinud Viti järve matkarajal. Vaadake seal, see on 0,2-0,3 hektarit, absoluutselt kuivand. Asi on selles, et ilmastik on soodustanud. 5-6 või isegi rohkem aastat on olnud soojad talved. Üraski bioloogia on selline, tema kuskil maikuus läheb kurral muneb. Auetud tekib, eks ole, siis ta läheb küssus söömale, teise puusse tuleb sõharaue, kaks auetel kevadel. Ja kui on pikk sügis, siis tuleb veel kolmas põlvkond ja lähevad talvitama ütse kõdusse. Ja kui see läbi ei külmu, nagu nüüd on, siis need kõik jäävad ellu ja see tuleb üks must miljonid välja. Ja loodus see ise paneb tasakaalu. Ta paneb ta tasakaalu, selle kaotab ühe metsapõlve. Eriti kui on sinilele kasvuga tüüb näiteks, selle moren, kus on. Siin tekib põõsarinne kõva, eriti sarapu. Ja sarapu alle ei tekib mitte mingisugust teist uuendust. Terve metsapõlvkond, see on kokemust olemas ju. 60-80 aastat ei ole seal mingit puuliikide vahetust ei teki. Et selle pärast on tõsine asi ja ma saan aru, siin on natuke vastu rääkivus sellega nüüd, et kaitse eeskõrja range kaitsega, et ei sekku sinna loodusliku arengule, et säilitada kuusikuid. Me ei säilita neid kuusikuid. Absoluutselt me hävitame nad sellega. Sellega meie sekku ja raietega selge, see on seadusese kõik ja selge. Aga pilist paneks, see ei ole ju metsa mingi sekkumine, eks ole. Metsa piduda, me enam saagi kõike kätte, aga ta kõik pilistus ei lähe. Aga me saame piduda selle. Looduses on ta lammavaenlased linnud, eks ole, või parasiit putukad, endofaagid nimetatakse. Aga nendega on jälle lugu, väga palju on tehtud valesti. Elva parkmetsadest on teine probleem küll. Kuiva puud, see ei puuduta kaitseala, seal mõni kuiva puid maha ei võetakse ole, aga näiteks kuuse koore üraski tohi enne teda maha raiuda, kui ta kuivand on, kui koor on maas juba, sest koore all on ta just parasiidid, või mõni mõsast välja. Ja üraski puid võtab nõrgesatud puid, juurepess on sees. Ta mõni üras, kui see juurepess, ta on looduse osas, on selge. Aga kuna see mets on siia mani vajandatud, oleks seda üldse vajandatud, ürgmets, oleks ta tasakalus olnud. Me vajandasime enne neid, see olid raijad, kes praegu on liikmusse, kus on lageraja lamk olnud, mis see viimane torm tegi. Lageraialt saab tohutu hoo sisse tuul, kõik pikali, sinna jäävad ja see värske tormimurd, mis praegu on, kuuse tormimurd. See on tohutu taimelava on meid putukatele. Kui me seda ära korjama, kaitse alati tohi korjata, on nõus, see on seadus, aga siis peromand vünised. Nüüd võiks ka kõvasti panna, ja mitte üks aasta või ma ei oska öeldagi, 5-6-7 aastat. See on üldse kallis lugu ei ole. Aga RMK polegi inimesed, nemad saa see inimeks paneb üldse. Vaatan looduskas seltsil peale, selle me paneme nüüd üles. Üles paneb üksesid enda pidevad tühjendada neid seal siis ja sellega saaks hakkama, aga see on tõsi tõsi.
Soovin teile kaune tadu saadevalmis keskkonna investeeringute keskuse toel ja mina olen Hillar Piits.
Käies looduse radu.